Jo u brincato u Rodrik Busutil i presentau Wirtalna. Wirtna. Program li jaqatisimna u kunjomna ma l-identitat tagħna u ta' pajjiżna.
Jiena Jo u brincato flimkien ma' sieħbi Rodrik Busutil insellmu l-semija kollha ta' Campus FM. Nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wirtalna Wirtna. Ħassoddu ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nisimgħu features fuq il-Belt Melita, fuq ċerna u fuq il-Kappella tal-Madonna tal-Itrija f'Bin Ġemma, fil-limit tal-Imġar. Sejrin nisimgħu wkoll il-leġġenda tas-salib rajt ma rajtx smajt ma smajtx f'Birk il-Kara. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu feature fuq il-Belt Antika Rumana bl-isem ta' Melita. Li kienet tinsab fl-inħawi tal-imdina u tar-Rabat tal-lum. Jaqra Joe Dimek.
Il-Belt Melita, tidba ta' John Sare. Il-belt ewlenija Rumani f'Malta kienet Melite, li kienet tkopri l-imdina u parti kbira mir-Rabat. Il-konfini kienu jwasslu sal-katakombi ta' San Pawl. Il-belt kellha tliet bibien, wieħed ħares lejn il-kunvent tal-Franġiskani, ieħor ħdejn il-Knisja ta' San Katald u t-tielet ħdejn il-Knisja ta' Santa Marija tal-Qasa. Kienet imdawra b'ħajt massif ta' xi 4 kilometri tul. Mibni minn ħaġar kbir li kien fi blokki ta' 153-146 cm. Fl-1647, Gian Francesca Bela kiteb li ħitan Rumani kienu għadhom jidru. Illum minn dawn il-ħitan ma baqa' xejn. Dak li nstab, l-erixen u fis-saqajja m'għumix biżejjed biex tgħid huma parti tassew minn ħajt Ruman. Fl-1920 taħt id-Domus Ruman ġew mikxufa strutturi li huma parti minn difiża tal-Belt ta' Melita. Fl-1960, waqt ir-restawr tal-bitħa tal-Palazz Vilena, instab ġebel kbir li kien parti mid-difiża tal-Belt. Tliet snin wara, waqt ir-restawr tas-sur fuq wara tal-Palazz Vilena, faċċaw strutturi ta' difiża ta' żmien Ruman. Mill-kobor ta' dan il-ħaġar, wieħed jifhem li huma l-pedamenti ta' binja għad-difiża ta' Melita. Fl-1970, ħdejn ta' sawra, instabet kostruzzjoni li lan tagħha kien li tħares parti kbira sewwa tal-Belt. Din għadha tidher. Fl-1988 taħt il-Digital Exchange ta' Telemalta ġiet skavata parti minn Fortizza Rumana. Fil-bitħa tar-restorant Bakkus fl-Imdina għadhom jidhru ħitan li kienu parti mid-difiża taċ-ċittadella tal-Imdina li ġew mibnija biex isaħħu aktar dik il-parti. Fuq Melita ftit li xejn nafu. Dan minħabba li min skopra xi ħaġa żammalih. Allura dak li instab ma ġiex miktub. Problema oħra hi li l-bini li tara fir-Rabat mhux garanzija li żamma l-linji tat-toroq tal-Belt. Is-Sur Richard Soppardi kien qal li kien niżel f'kantina ta' waħda mid-djar qodma li għad baqa' u ra li din id-dar kienet mibnija fuq l-istess pedamenti tal-Belt. Quddiem id-domus instabu toroq li mal-ġnub tagħhom kien hemm djar domestiċi. Dawn il-pedamenti ta' djar juru biċċar li t-toroq ma nbnewx bil-ħsieb imma nbnew skont ix-xejra tal-kontorni tal-art. Melita hija nieqsa minn strutturi pubbliċi kemm reliġjużi kif ukoll ċivili. Fl-imdina, fil-kantuniera wara Palazzo Falson, għadha tidher parti minn kolonna skanalata. Gian Francesca Bela jgħid li fl-imdina kull kantuniera kienet kolonna. Tisqalija minn dawn il-kolonni mal-kantunieri għadhom jidru u minnhom hemm ħafna. Huma protetti bil-liġi. Waqt li kienu għaddejjin bix-xogħol fis-saqajja, ħaddiema tal-gvern kixfu parti mit-triq. Taħta instabu bombli rasom l-isfel. Huwa maħsub li dawn intużaw biex jaqtgħu l-umdità. Skrizzjoni funerarja tas-seklu 2 wara Kristu tfaħħar ġuvnot komiku li wkoll kien idoqq il-lira. Strument antik bħall-arpa. Dan juri li x'imkien kien hemm teatru li sal-lum għadu ma nstabx. F'dak li għandu x'aqsam mat-tempi għalkemm bini ma għandna xejn, lapidi dwar l-eżistenza tagħhom jeżistu. Fl-1747 ġewwa l-imdina instabet lapida li tagħtina tarif fuq it-tempju ta' Apollo. L-iskrizzjoni tgħid li t-tempju kellu portiku ta' 4 kolonni fuq quddiem. Tkompli tgħid li dan it-tempju li l-Apollo għalla xemx ġie mibni minn benefattur. Dan ħallas ukoll ar-restawr tiegħu. Fuq il-pedestal tal-istatwa ta' Apollo kien hemm statwetta tal-benefattur. Biċċa mill-lapida oħra tagħti tarif fuq it-tempju ta' Prosperina alla marata d-Lamijiet. Hemm miktub li dan it-tempju ġie restawrat minn xi ħadd jismu Christian. Din il-biċċa lapida instabet fl-imtarfa fl-1613. Allura sirna nafu li dan it-tempju nbina barra l-belt ta' Melite. Ma jidhirx li l-Maltin qalbu għall-Marrumani b'xi ħeġġa kbira. Al-kontrarju, kif qed taktar il fuq, ir-Rumani ħadu 200 sena sakemm bdew jitfgħu l-influenza tagħhom fuq il-Maltin. Malta kienet taħt l-amministrazzjoni ta' Sqallija, kellha prokuratur li kien responsabbli dirett lejn l-imperatur. Billi Malta kienet municipju kellha gvern lokali tagħha. Din kienet sistema użata mir-Rumani għall-gżejjer li kienu taħt il-kontroll tagħhom. Fis-sena 27 qabel Kristu, matul l-Imperu ta' Awgustu, Malta u Għawdex kienu taħt it-tmexxija tas-Senat ta' Ruma. M'hemm l-ebda ħiet li l-Imperatur taċ-ċittadinanza Rumana lill-Maltin. Is-Senat Ruman ma kienx indaħal fl-amministrazzjoni tal-Municipi. F'Malta u Għawdex, Ruma qatt ma ndaħlet. Kull pajjiż li kien taħt idejn Ruma kien ħalla 16 li dawn kienu ġew minn fuqha fi proġetti pubbliċi. Ir-Rumani damu f'Malta għal aktar minn 700 sena. Dan ukollu ftit li xejn għandna evidenza konkreta. Fis-sena 869 wara Kristu ġew l-Arab. Dawn għamlu herba minn dak kollu li kienu ħallew warajhom ta' qabilhom. Waqt tindif li kien qed isir taħt il-Mużew tal-Katedral instab ġebel kbir, fażi Rumana. Interessanti l-fatt li dan aktar xi huwa pedament ta' struttura massiva. Għalnejdu aħna xi fortizza, għandu l-ġebel tiegħu marbut ma' xulxin, jiġbaħ ħafna s-sistema tagħna meta norbtu ċinta tal-bejt jew gallerija tal-ġebel.
Dak kien Jody Mack li kellimna fuq il-belt Melite. Issa ngħaddu biex nisimgħu feature fuq iċ-ċerna, ħuta li popolari ħafna ma' dawk li ħobbu jieklu l-ħut. Taqra Josette Vassallo.
Iċ-ċerna, kitba ta' Joe Brincat. Illum sejrin nitkellmu ftit fuq ħuta oħra li tifforma parti mill-fawna Maltija. Qed nirreferi għaċ-ċerna li għandha l-isem xjentifiku tagħha Epinephalus guaza. Din il-ħuta li tikber daqs metru u nofs għandha għajnejja u ħalqa kbar u l-kulur tagħha huwa kannella fl-aħmar. Iżda dan jiċċara u jsir safrani fuq żaqqa. Iċ-ċerna tgħix fl-Erin fuq il-blat viċin qiegħ il-baħar. Din il-ħuta hija tajba ħafna l-ikel u għandha laħama tari ħafna u insibuha spiss fir-restoranti. Din tiqabad ġewwa x-xbiekji ta' tkarkir u l-pariti. Hija ħuta popolari mal-addasa li jistadu għalija bil-ħarpun. U kienet il-kaġun ta' ħafna disgrazzji taħt il-baħar, għax l-addasa spiss jintilfu warajha waqt li din tidħol tistaħba f'xi jar fil-font. Matul is-snin iċ-ċerna qiegħda tonqos ftit mill-pratana. Ir-raġuni wara dan huwa s-sajd bla rażan. Għalhekk min jaqbad din il-ħuta meta tkun għadha żgħira għandu jerġa' jeħlisha.
dik kienet Josette Vassallo li qrat inna feature fuq ċerna. Għal dawk li għadhom kemm naqdu ma issa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM. Fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brincat. Neħdu gost jekk tkomplu tibatunna l-kummenti tagħkom fuq il-programm. Tista' tagħmlu dan billi tibatunna email fuq jailbrink@maltanet.net jew inkella fuq Campus FM @um.edu.mt. Issa għaddu biex nismaw leġenda oħra dik tas-salib rajt ma rajtx, smajt ma smajtx f'Brik il-Kara. Jaqra din il-leġenda Anton Grasso.
Rajt ma rajtx u smajt ma smajtx. Kidba Joe Brincat. Intu sejja li l-istwar Mater Dei, innaħata bil-Kirkara, jifiri intu tila minn ħedin l-oratorju, għandak jissib salib, di mimżejjen bil-fjuri u bix-xemati xielu qudimu. Dan is-salib jissejjaħ is-salib ta' rajt ma rajtx u smajt ma smajtx. Dwar dan is-salib u dawk l-inħawi, għan diversi leġendi li kienu jirrakuntawhom l-antenati tagħna lil-nieshom fl-imoddi. Illum sejrin nirrakuntaw biss il-leġenda ta' rajt ma rajtx u smajt ma smajtx. Darba waħda, fir-raħal ta' bil-Kirkara, kien hemm żewġ teħbib. Toni u Indri kienu ilhom żmien twil ħbieb kbar u kienu jkunu dejjem flimkien. Issa jum wieħed tlewmu bl-ikra. Waslu biex taw blidejn. Tkissaħna Toni xarra b'daqtejn lill-Indri u middu fl-art. Kif Indri kien fl-art, Toni ħarab u tolaq jiġri lejn San Juan tal-Arar. Indri kollu madda pal Toni rid li jsibu biex jitħallas minnu u tolaq jiġri warajha. Għall-ewwel tfixker fejn kien ġibed. Iżda mbagħad intabaħ li kien qabad it-triq lejn San Juan tal-Arar. U telaq jiġri lejn dik in-naħa. Impattijilu. Sgull impattijilu. U nurih minien. Temjajt f'qalbu Indri. Toni, li kien ħfef minnu, irnexxielu jidħol fis-saq li kien hemm f'nofsin it-triq u staħba hemm ġew. Iżda kif Indri wasal ħdejn dan l-isqaq, sab raġel li kien qiegħed bil-qiegħda ħdejn il-bieb tal-orfa tiegħu għall-frisk u staqsieh. Jekk rax lil-xiraġel jħor tila minn bir-Kirkara. Dan il-raġel wiġbu li jiva, kien raħal xaħad diħal fl-isqaq. Indri daħal jiġri fl-isqaq, wemsab lil-Toni mistoħbi. Mill-ewwel Indri ħarec tal-lett, kun ifidlu qalbu bieħ. Ħalli ħaxi, fl-art, fadira dem. Dak li kien bil-qeda sobbi ħal darba, għal-dak li ġera. U beda jtenni lilun nifsu, xmorta mill-bidejja. Ħassu li qisu u koll kilu sem dak id-deriet faħx li kien twettaq. U minn dakinhar ħalef li jara x'jara. Ma jgħid xejn il-ħadd dwar dak li jkun ra. U b'hekk nibtet il-frażi rajt ma rajtx u smajt ma smajtx. Parir li l-kulħadd tara x'tara, tisma' x'tisma'. Titkellem xejn maħadd. Mhux magħruf jekk dan is-salib ġie xi mwaqqaf wara li kien seħħ dan il-fatt leġġendarju. Iżda l-iskrizzjoni fil-ġebla tal-Franka, imqiegħda mal-ħajt tas-sejħ qrib, mur lura lejn awwissu tal-1155, meta l-isqof Publius Sant ta l-indulġenza ta' 40 jum lil kull min jgħid kriedu quddiemu. Aktar l-isfel fl-iskrizzjoni hemm il-kliem Audi vide tace. Parole scritte sulla colonna. Li jfissru isma, ara, iskot. Il-kliem miktub fuq il-kolonna. Jista' jkun li dan is-salib kien sar ġdid, inkella iġġeddet f'dik is-sena, meta kif kien jiġri wkoll għan-niċeċ kienu jintalbu l-indulġenzi imsemmija.
Dakkin Anton Grasso, li qranna l-leġenda ta' salib rajt ma' rajċ, smajt ma' smajċ. Issa naddu biex nisimgħu feature fuq il-kappella tal-Madonna tal-Itrija, f'Bin Ġemma. Jaqraw Josephine Bonello u George Beresso.
Il-kappella tal-Madonna tal-Itrija Bin Ġemma, kidba ta' Joe Brincat.
F'parti mill-isbaħ tal-imġar kollha ħdura bis-siġar tal-frott u braba mill-laqwa, biftit irċiet qodma għad-del tal-olja tan-nadur. Mxabta maħħa fin-naħa ta' xlokk hemm iż-żona msejħa ta' Bin Ġemma. Parti prominenti ta' dan il-lokal insibu kappella ħelwa bl-iżem stramp tal-Madonna tal-Ittrija. Xi wħud jgħidula il-Madonna tal-Ittra, imma mhux il-każ għaliex propjament din il-kappella hija ddedikata lill-Madonna ta' Ħoddegittrija.
Bin Ġemma huwa postelu ħafna u l-parti fejn hemm din il-kappella hija siġ storiku u arkeoloġiku. Fil-witt ta' Bin Ġemma li hemm jaqsam dan il-lokal, insibu diversi obra puniċi romani u werin fejn kienu jgħixu n-nies primittivi. Aktar il-fuq insibu l-fortizza Bin Ġemma li kienet mibnija fil-bitu ta' żmien l-Ingliżi. Taħt liqi ta' faċċata tal-kappella huwa maħsub li hemm xi fdalijiet rumani, għaliex fil-ħamrija mmila ta' dawn liqi wieħed jista' faċilment isib biċċiet tal-fuħar. Min barra dawn, b'dan il-lokal jeżistu fdalijiet aktar antiki, li huma l-kanali fil-blat aktar ximħafrin minn roti tqal ta' karrijiet tat-tabija, il-famużi il-car tracks. Dawn imorru lura għal żmien preistoriku.
L-ewwel kappella li kien hemm f'dan il-lokal inbiniet fl-1600 minn nobli Giovanni Maria Xara, f'waħda mill-artijiet tiegħu. Din il-knisja li kienet iddedikata l-beata Virgin Maria ta' Istria, Ħoddegittrija, kella ċimiterju żgħir quddiemha u kienet miżmuma kif jixraq. Fija kella qartal wieħed tal-ġebel u fuqu kien hemm kwadru tal-Madonna ta' Kostantinopli. Kella qampina tal-bronz imma kienet nieqsa minn kull ħaġa oħra. Kienet issir il-festa tal-Madonna fit-tielet ħadd wara Pentekoste. L-isqof ordna li jsir il-abib u li tiġi mamra kull ma kien meħtieġ biex fija jkun jista' jsir il-quddies għall-bdiewa u r-raħħala li kienu jgħixu f'dan il-lokal. Il-werrieta ġew imussija biex ikomplu l-obbligu li kellhom. Din il-knisja ġiet xi ftit traskurata u qdiemet għal kollox u kienet ser taqa' u fl-1658 l-isqof Molina ipprofana. Iżda fl-1680 in-neputi ta' Giovanni il-baruni Stanislaw Xara li kien il-kaptan tal-virga tal-imdina bejn l-1671 u l-1673 iddeċida li minbutu jħott din il-knisja ċkejkina u bl-istess ġebel u xi ġebel ieħor jibni oħra ikbar. U hekk inbniet din il-kappella ħelwa li hemm illum, ftit akbar mill-oħra u ftit il-bogħod minn fejn kienet il-knisja ta' qabel.
Il-baruni Stanislaw Xara intrabat u waqqaf benefizzju ta' ġust patronat marbut mal-knisja l-qadima u rabat il-ġid kollu tiegħu f'Malta għawdex biex jagħmel tajjeb għal dan. U ntrabat li jekk il-knisja taqgħu tinbena oħra minn floka bl-istess titlu u qrib l-istess post, il-benefizzju tagħmir kollu jgħaddi għal din il-knisja ġdida. Waqżan biss il-kondizzjoni li din il-knisja u kull waħda oħra minn floka tkun meħlusa minn taħt idejn il-kappillan u l-parroċċa u tkun soġġetta biss għall-isqof tad-dioċesi. Din il-kappella ġiet iddedikata lill-Madonna ta' Itrija jew kif tfisser bil-Malti il-Madonna ta' Triq, titlu li f'dawk iż-żminijiet kien popolari ħafna. Fil-fatt kien hawn diversi kappelli ddedikati hekk fosthom il-kappella tal-Griki li kienet tinsab ħdejn il-bib tal-Griki fl-imdina. Ma' żmien din id-devozzjoni intilfet u llum kull ma baqgħu Malta hija biss din il-kappella.
Fl-1722, l-Isqof Gori Mancini sab il-Knisja l-ġdida mamra tajjeb ħafna bl-istess kwadru li kien hemm qabel u bil-lampirrixa l-quddiemu. Il-fundazzjoni tal-quddies magħmula mill-Baruni Stanislaw Xara kienet qiegħda ssir regolarment. Wara din il-Knisja huwa mar jara l-fdalijiet tal-Knisja l-qadima li skont il-liġi kanonika kellhom ikunu mdawrin b'ħajt tal-ġebel b'salib tal-injam f'nofsa. Il-kappella baqgħet dejjem tinżamm tajjeb mis-Sinjuri Xara u l-werrieta tagħhom u baqgħet tiġi moqdija minn saċerdot għall-quddiesa fil-ħdud u l-festi. L-isfqijiet kienu jagħmlu żjara lil din il-Knisja fil-viżiti pastorali minħabba li kienet knisja marbuta mal-benefiċċju. Dejjem sabu l-affarijiet meħtieġa l-quddiesa u r-reġistru tal-quddies ordnat mill-Isqof Koko Palmieri miżmuma tajbin. Fl-1870, il-Kontessa Marija Antonia Sant wafqet l-istazzjonijiet tal-Fija Sagra bl-approvazzjoni tal-Papa motija b'digret ta' 28 ta' Diċembru 1870.
Il-kappella tikkonsisti fil-Knisja, sagristija żgħira mibnija mal-ġemm tal-Knisja u li għandha bi pal-barra, u kamra żgħira fuq is-sagristija li kienet tissirvi bħala post fejn isreħ il-qassis li kien imur għaddel din il-kappella. Tidher ċar illi s-sagristija u l-kamra li hemm fuqha inbnew wara għax it-travi tas-soqfa huma tal-ħadid.
Din il-kappella qiegħda mibnija fuq xifer il-blat fejn taħta hemm għaddej il-wied ta' Bin Ġemma. Eżatt taħt din il-kappella hemm qabar puniku imħaffer fil-blat li l-parti ta' barra tiegħu xi żmien ilu ġiet imċarta min-nies tal-inħawi biex saret forma ta' qar. Dan l-ar kien iservi biex il-qassis li kien jitla mill-mosta fuq il-ħmar mis-sibtijiet fil-għaxija jkollu fejn jipoġġi din il-bima għal matul il-lejl. Fil-fatt, fl-ar tidher ukoll fejn kien jorbot lil dan il-ħmar. Il-Knisja għandha tzuntir żgħir ħelu ħafna, berba' tarġiet fin-nofs li minnhom tidħol fil-Knisja. Fil-bib prinċipali tal-kappella hemm żewġ twieqi waħda fuq kull bieba. Il-faċċata hija sempliċi, bit-tarf imqabbes ftit il-barra forma ta' disin. Fuq il-bib hemm tieqa tonda u fuq din it-tieqa hemm arma ġentilizja bit-tliet sigreti tal-Baruni Stanislaw Xara li benna din il-Knisja. Fuq il-Knisja hemm kampnar ħelu forma tarkata b'salib fuqu. Fil-kampnar hemm ampena tal-bronz.
Il-kappella minn ġewwa hija sempliċi ħafna f'dik li arti sagra bħal knejjes oħra ta' qabel kampanja. Sta hija ħelwa ħafna, għandha artal wieħed tal-ġebel u qudiemu hemm artal żgħar forma ta' mejda tal-injam. Hemm ukoll il-Via Sagra u hemm ukoll pittura ex vota. Fuq it-tieqa tonda ta' fuq il-bib insibu lapida li fuq hemm miktub il-Latin illi dina il-Knisja kienet inbniet fl-1600 iddedikata lil Madonna ta' Itria minn Giovanni Maria Xara u li aktar tard fl-1680 in-neputi tiegħu kien kabbara. Il-Knisja għandha saqaf troll u ħdejn il-gwarniċjun tal-kwadru titulari hemm żewġ twieqi sar ħafna biex ikomplu jagħtu d-dawr lil din il-kappella. Il-kwadru titulari li jinsaf fil-kappella llum huwa sempliċiment ritratt, kopja stampata ta' dak oriġinali li kien ġim pitter minn Stefano Erardi fl-1681. Dan il-kwadru jirrappreżenta lill-Madonna u Ġesu Bambin li qegħdin fuq tron li qiegħed miżmum fil-parti t'isfel mill-Qaddisin, San Paul, San Franġisk Assisi, San Ġagbu, San Domingu, San Antoni ta' Padova u Santa Rosa li huma qaddisin kbar li mxew wara Ġesu fit-triq it-tajba. Pittura oriġinali tinsaf fil-Mużew ta' Sant'Agata.
Fis-sena 2000, fl-għalqa ta' quddiem il-Knisja, tpoġġiet statwa ħelwa tal-Madonna Ġesu Bambin f'dirajha imlaqma l-istatwa tal-Millenju. Din saret bwieda. Il-festa titulari ta' din il-kappella tiġi ċċelebrata bil-kbir fl-aħar ħadd ta' Ottubru. Fil-festa jkun hemm ukoll il-banda li tuħusem ukoll fil-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna li ssir b'devozzjoni kbira. Waqt il-purċissjoni jingħad ir-rużarju u jitkantaw injiet Marjani.
Il-kappella hija miżmuma tajjeb ħafna u llum qiegħda f'idejn is-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl u r-retur tagħha huwa Fader Gerard Bonello. Fija jsir quddies kun nhar ta' ħadd u fil-festi b'mandati fis-seba' ta' filgħodu. Għall-bdiewa u raħħala jadhom joqogħdu f'dawn l-inħawi.
Daw kienu Josephine Bonello u George Peresso li kelmuna fuq il-kappella tal-Madonna tal-Itrija f'Vinġemma. Nittamaw li ħadtu pjaċir tismaw il-features li kienna preparati għalikom fil-programm tal-lum.
Ħadu sem, Joe Dimek, Josephine Bonello, George Peresso, Josette Vassallo u Anton Grasso. Il-programm kellu gidba tiegħi, Joe Brincat u ta' John Sare. Waqt li nħeġġukom biex tkomplu issegwu l-programmi ta' Campus FM, jien, Joe Brincat, flimkien ma' sieħbi Rodrik Busuttin, insegwulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom ħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtieq nfakrukom li dan il-programm ikun ukoll aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kem wasilkom Wirtartna. Wirtna. Program ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Roderick Busuttil. Tekniku Joe Brincat.